Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur í málefnum Íran, segir árásir Ísraels á Íran í nótt hafa komið töluvert á óvart. Hótanir Ísraels hafi hingað til verið blekkingarleikur til að liðka fyrir samningaviðræðum Bandaríkjanna og Íran á auðgun úrans. Hann segir óvissu ríkja samningaviðræður Írans og Bandaríkjanna kjarnorku áætlun Írans eftir árásir næturinnar þar sem leiðandi samningamenn í viðræðunum hafi verið drepnir í árásunum. Ali Shamkhani aðstoðumaður Ali Khamenei, æðsta leiðtoga Írans, var drepinn í árásunum, auk Hossein Salami, leiðtoga byltingarvarðarins og Mohamed Bagheri, formanns herforingjaráðsins.
Til dæmis í þessi árás var ekki bara þessi æðstu herforingjateknir raunferð, heldur líka í raun eins á aðstoðumaður æðsta leiðtogans í Írans sem að hefur verið svona tjá, séð þessar samlingarverðar fyrir Írans hönd, þannig að hérna, samaður bara látin eftir þessar árásir þannig að hérna, það stórt spurningamerki hvernig svona þær geta haldið áfram þegar það búið að taka úr leik þá sem að voru að sinna því fyrir hans hönd.
Sagði Kjartan Orri Þórsson í morgunútvarpinu á Rás 2. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, segir að kostnaðar á hvern og eitt bæjarbúa vegna skemmda á vatnslögninni til Eyja gæti skipt hundruðum þúsunda króna. Lögnin skemmdist í nóvember 2023 þegar skip vinnslustöðvarinnar, Huginn Vaffe 55, olli tjóni á henni. Lítið hefur gengið að ná samkomlægjum hver eigi að bera kostnaðan af nýri lögn og í gær var stefna bæjarins gegn fyrirtækinu og Vís þingfest í héraðsdómi Suðurlands. Bæjar yfir völd hafa ítrekað sagt að ekki komi til greina að bæjarbúar beri kostnað af skemmdunum.
Já, það alveg ljóst að það verður milli 300-400.000 að minnstakosti á íbúa og við teljum það ekki ásættanlegt að gera það að því þess vegna er ástæðan fyrir því að við förum með þetta þessa leið. Þó að það sé bara ekki auðvelt. Það eru þetta ekki auðvelt að fara að höfða mál á gegn einu reisastórum atvinnurekanda og mjög öflugu fyrirtæki í sveitafélaginu.
Sagði Íris Róbertsdóttir. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, fagnar því að héraðsdómari hefur fyrirskipað Donald Trump bandaríkjaforseta að afhenda ríkinu stjórn þjóðvarðliðsins. Dómarinn segir þá íhlutun forsetans ólöglega að kalla þjóðvarðlið Kaliforníu út gegn mótmælendum í Los Angeles. Newsom andæfði þeirri ráðstöfun harlega. Aðgerðir forsetans brutu í báa við lög og því skal hann afhenda ríkisstjóra Kaliforníu ríkisstjórn þjóðvarðliðsins umsvifalaust aftur segir í úrskurði dómarans. Hvítahúsið áfrýjaði honum nær umsvifalaust og málið gæti ratað alla leið í hæstarétt. Fréttalestri, elvokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rás 2.
Sauma í
Það er besta línan í læginu Superman með Latta Allt í lægi með það, þetta platan sem þetta lag að finna og Dóttir mín, sko, þú varst hissað að ég var að blokka bassa þetta Svo það bara gatt, þú bara var að bassa með
þetta Ég var að sofa, ég var að sauma í og ég var að greiða mér Þú bara að bassa þetta tíma
Já, það ekkert skrítið Pálmi Gunnarsson, hann spilar þennan bassa og svo náttúrulega Gunni Þórðar, hann líka þarna í svo lega á gítarinn, sko
Ég held að hann sé tónlistastjóri
Hann bara aðkvæmstinn, já, ég skal segja þeir
eitt Sjöma í
Að sko, þetta lag, ég hann farið þó nokkur barnaðmæli Þetta lifir, það náttúrulega, það ljómar oft á títar Þetta svona eitt af þessum lögum sem kemur í svona barnapartíum og hvað sem að fullandi fólk líka svona hvað er ég að gera hvað er ég að gera
þú ert að nikka höfði
akkurat það svona aðeins með sko og það erfitt að húk ekki fara og svona glóra sér bakinu
sem í
já, maður fara að skýði
jæja, komdu nú með það
Hjartagosar á besta tíma dagsins á Rástu Fyrst og fremst á morgnana
Jú, góðan daginn, kæru hlustendur, þetta eru Hjartagosar á Rástu Sjálfur heiti ég Þórður
Rástu
Andri fyrir við að hérna með
Herðu, ég ætla að fá að hendi ykkur einnig perlu bara svona upp á það
Nú
Ég ætla ekki að spara það, ég veit að segja núna hvað ætlar ekki að spara þennan
Spara þennan
Ég búin að vera að segja svo þetta í hann að, já, sá
Ætlar að fara beint í þetta?
Á, ég að býða með þetta
Á, ok, komdu með það
Ég skal býða með þetta
Nei, þú geti glemt í
Nei, leiði mér að býða Á, ok, ég tek þetta nú
Á, komdu með
Herðu, og hérna við komum með þinn Og það eru félagar okkar þeirna
Þú verður að hlusta
Já, yngvar hafði sinni morgun Nú erum hérna að pakka saman eitthvað Og ég segi við Dotta Já, það sá gállin á honum Og Dotti segir eitthvað Og Doddi segir, ja, hvað gallið þú ert og gallið náður eitthvað svona
Ég það, hvað gál eftir alltaf að tala
Akkurat, herðu, hvað er að hafði skýri Hún tekur bara upp törskunni Gekkja það svo Segir okkur hérna, herðu Já, herðu, talaðu það Þá fannst ég hérna áll í hafnafra Spenninu hérna, læknum Eitthvað leikur nefnæri Við erum svo, nú,
hvað
Það er stór merkilegt Og þá sagði hún, haldið ykkur nú Þá sagði hún Og gárungar segja að það sé sá állin í honum
Í læknum fá?
Í læknum Allt svona er svo þakklátt á degi sem þessum þegar við erum að tala sko, við erum bara komnir í 13. júni sko.
Er þú ekki nóg með það? Það er föstu dagunum 13. Farðum valja
Það er svo
Það er föstu dagunum 13.
Jæja Ójójói, þú
segir fann hérna,
Nei
Sauma í og tala málin í læknum sko.
Nei, hvað er þetta þú segir mér hálfa valega Hvað er þetta ekki svona einhvers konar úlfur bara Hvað er það?
Gæti verið Akkur að segja þetta Jú, úlfur, að kíkja einhver Ræða við okkur og jáfnvel taka lagi í beinni útsendingu
Beinni útsendingu
Við erum að tala það
Er það, talandi beinni útsendingu Þú segir farið valega Ég segir nú bara, hvað ertu að láta okkur hafa svona verkefni Ég kem með þetta í morgun Þá segir Doddi, við erum að fara í tengitíman Hjartað í buksurnar Það er fólk sem manni getur tengið því mann, hvað það er, það er brjálæð
Ég er bara, ég veit, ég veist
Við slum fara kannski í leikreglunum
eftir,
eða ekki
En, veistu hvað ég er svo flipað
Ertu með sögu, allra hendur þetta annar sögu
Nei, ég ætla, úst og mögulega er þetta samt sko þeysireið niður minningastræti
Jú, hvað, þetta langt aftur
Hljóðbrot
Nei
Ég hendi þessu bara framan í því morgun já, Herðu, hvað segir þið? Ég var skell okkur í hljóðbrot Hvernig virka það nú áttur?
Það mjög einfalt Doddi spilar sekundubrota broti Hljóðbroti Hlustendur hringin Og segja hérna
Er þetta svona?
Þetta minni nú á eitthvað Er þetta austurlenskt? Og það segja, nei, það ekki rétt Næsti
okay.
Halló.
Hér hljóðbrotis Ha, var þetta hljómbrotið?
Já, ég bara, þetta er brotið, já.
Þetta er mjög skrítið, sko.
Nei, þetta er bara hárið, þetta er sann.
Hljómbrotið. Á besta tíma dagsins. Hjartagossar á Rás 2.
Jó, fyrir þá sem að vilja taka þátt í stórskemmtulegum leik, þá ringiði bara í 5, 6, 8, 7.
1, 2, 3.
Við erum fóltað með okkur einnig dag.
Þetta er skemmtilegt.
Herðu, Júlía var hérna í sætunni um daginn.
Julia.
Og ég bauð henni margoft að taka við. Hún glemdi því.
Já, það þýðir ekkert að
segja. Hún var að, hvað ég aftur að segja?
Hún er búin að segja nút.
Alveg reynd.
Hún er búin að segja
nút. Þetta fór ekki vel í hlustöndum.
Símlegur 5, 6, 8, 7.
1, 2, 3.
Við erum svolítið með einhvern dag. Og það bara, sko, að skjóta á hljóbröði. Vitum þetta erfitt. Ég hef ekki hugmyndu hvað þetta
Nei.
Dotti segir mér alltaf neitt. Hann segir, nú þú átt ekki með þetta. Þannig ég veit ekkert hvað þetta En það var gaman að heyra allir spreita sig á þessu hljóðbroti hérna með hvernig dag.
Við opnum fyrir símanu eftir.
Já, einmitt, þetta ekki fókið.
Og mögulega lengi við brotið að því að...
Strax?
Nei, einhver tíma eftir. Já. En til hamingi með daginn, það fersari.
Pæliði maður. Pæliði. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I'll have Friday on my mind. Gonna have fun in my city.
Hátíð Bíkó 25% afsláttur af öllum útiljósum til 16. júní Bíkó
Gríftu fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið Orkan
Súpersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt Múrbúðin gott verð fyrir alla alltaf
Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
Í gegnum aldirnar hefur íslenska náttúran mála sína eigin mynd. Nú getur þú gert það líka. Sleipfélagið kynir útilitakort þar sem sérvaldir litir bera íslensk nöfn, þróaðir fyrir íslenskt veðurfar og íslensk heimili. Sleipfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Sport 24 Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skél á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
Kjöld, dýnur, svepphokkar, kæliboks, allt í ferðalagið. Geggju tilboð, húsasmiðjan.
Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Ert þú að leita þér að rafmagnshjóli? Rafmagnshjólin fást í hjólasbretti Hafnarfjörði. Skoðaðu úrvalið á hjólasbrettur.is.
Við erum með afslátt af völdum sumarblómum helgina. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
Samdægurs á höfuðborgarsvæðinu, næsta dag á landsbyggðinni. Sendu með hraði, pósturinn.
Úrval af útskriftargjöfum sem endast. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is.
Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða stafræna markastjóran. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVF skóli.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rástfö í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóttelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rástfö. Garðveislan, aldrei undir 20 gráð.
Hér eru engir kóngar eða drottningar.
Bara hjartakúsar á besta tíma dagsins á Rástfö.
Þetta eru stöðumenn.
Já.
Sumar í Reykjavík, en stóra spurningin alltaf þessi, er sumar annars þar á landinu?
Þetta góð spurning.
Takk.
Nei, hver trefið?
Hvernig verið?
Ég get sagt ekki það.
Ertu með upplýsingar með þessum ánum?
Já. Það sumar í Reykjavík, frímaðurinn sagði það og ekki lígur hann. Nei. Við vitum það alls.
Ég far heyrði þann daginn að hann hefði fengið eitthvað vél.
Hann var fullt af vélum.
Já, ég veit að hann var með eitthvað vél á 17. júní.
Já.
Sem að, sko...
Blesi búið strikningunum.
Já, takk. Akkurat. Þetta vissir við. Hann ótrúlega.
Já, ekki lígur hann.
Nei.
Norðaustlæg eða breytileg átt víða 3-10 metrar og bjartviðri en skýja með köflum á norður og austurlandi fram undir hádegi. Hiti yfir daginn frá 7 stigum við norðausturströndina upp í 18 gráðu suðvestanlands. 18, þetta alltaf mikið eða ekki?
Alltaf mikið.
Viltu ekki segja það? Maður. Áfram bjart á morgun og hiti 10-19 stig.
Allt og mikið
En súld eða dálildir rigning austan til með með hit á bylunu 5-11 stík Súldin er svona þín vinkona
Súld, já
En þú ætlar að útskýra fyrir okkur á mjög einfaldan hátt
já.
Eins og við séum kannski 6 ára Hvað tengitími?
Tengitímin, það svona dagskulega sem ég að Doddi vorum hérna í á sinni tíma fórum vilt og garði
Rosaleg pressa
Þetta rosaleg pressa
Akkur þetta ekki pressutími?
og ég tók með mér bara svona auka skammt af blóðþrýstingslyfum Þegar þetta bara þannig Það
sko, Ofsalegt álag
já, mikið álag Doddi byrjar Hann þarf að byrja tengitíman og hann hendi fram einhver lagi.
Já, ég búin að ákveða það.
Ertu búin að ákveða?
Já. Okay. Það eitthvað sem tengir stóru ammæli. Hvað segir það? Já.
Já, ok, gott og vel.
Áfrangak.
Doddi búin að ákveða það.
Já.
Og Doddi hendi fram lagi. Og meðan lagi að spila, þá þarf ég að sko taka á hún stóru mínum og finna eitthvað lag sem hengist lagin á Doddi.
Hendi því 5-6 blóðþrýstings töflum meðan hún lustar og svo þarf þú að koma með eitthvað sem tengist á mínu lagi og það fyrir ég í gang þá fyrir ég að bara máta þig á móti
Þetta er snildin og svona gengur þetta kollakalli og þetta sko það hefur sko við höfum verið á tæpasta vaðinni og þetta hefur verið mjög erfið sko og svo allt í dettur mann eitthvað hug og búm stundum bara kemur þetta strax, stundum ekki og gamur hlustundur líka sko, sko þú hendur fram úr lagi, hendi ég næst fram lagi og svo kemur ekki kynning, þá kemur hitt lagið og meðan hitt lagið að spilast, þá fólk að hugsa allan setið þetta nú, allan tekið þetta svona svo kemur alltaf hvað annað
allan,
heyrðu,
ekki nóg með það ekki nóg með það
hvað?
Það er hljóbrotið
hvað er þetta?
Já Ég... Svo gaman að því sko að Andri veita ekki sinni sjálf
Nei, það svona
Hlusta
Hljóðbroti
Á besta tíma dagsins
Hjartagossar á Rás 2
Simni okkur er 5, 6, 8, 7
1, 2, 3
Við erum svolítið með okkur í dag
Og það sem við gerum við opnum fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Og það eru hlustendur sem að stjórna því hvort þeir séu með svarið ekki.
Mér dettur ekki.
Ráttu og góðan dag. Halló.
Halló.
Nú var ég eitthvað aðeins að klúðra þessu.
Allt í góð.
Á, já.
Allt í góð.
Já,
já. Mér dettur.
Halló, ráttu.
Já, góðan dag.
Já, góðan bræsand. Daginn. Jæja, hvað ringið þú?
Ég ringi bara hennar á höfuborginni.
Já, flott.
Ég held að býða það ringi.
Sumar er Reykjavík.
Það ringir einhver hafnaðri. Það er að segja, nú, það sá allir á honum. Já. Nei, já.
Ertu með þetta? Veistu hvað þetta er?
Já, ég held það.
Ég held það líka.
Það er fullt góður.
Er þetta Trabant?
Trabant, segir hann.
Já.
Nei, það er ekki rétt.
Wow. Doddi kemur alltaf með svona svipi eða óþólandi, og maður er það það? Nei, það er ekki
Herðu, takk fyrir að reyna, þú hringir bara aftur
Já,
vel
gert
Herðu, já, takk sem þess
Guðblessi Já, já Það er verið að stela okkur svo Does he like butter tarts? I was lying on the grass of Sunday morning of last Say
come here, come here. Wow, look at her.
I know.
Man, I've never seen Sharon look so bad before.
I did once before, but this is pretty bad.
Yeah, what do you think she got up to last night? Karen, I love you.
I was flying on the bench, sliding in the park across the street. L-A-T-E-R, that leap. My sticky bonds were in the making, so I was at a big hustler with the trees.
Dagsins
á Rástöðum.
Þetta er hans specialty. Margir syngja Lalla, Stefán alltaf í nanninu.
Já, akkurat.
Hann er algjör nannari.
Hann er nannari, það er ekkert annað, ég ætla að segja þér eitt
og Segðu okkur svo.
Þetta er merkilegu dagur hérna.
Það sá allir á hún. Ég er að djóki ykkur, láti ekki.
Þetta er geggjað. Það er...
Býta þess.
Já, eitt fyrsti vandræðum ykkur Íslands.
Já.
Nei, ég læt hann að vera, þannig margir nöndu honum, en Sölvi Helga.
Já.
Við vorum að tala hérna um basalínuna í Superman. Og þá þetta mun náttu hug Sölvi Helgason hérna sem Pálmi Gunnarsson syngur svo fallega hérna mannakoðum. Nema hvað?
Ég get sagt þér það.
Hvað?
Að mér datt Sölvi Helgason ekkert í hug þegar ég var að hlusta á basalínuna í Superman. Okay. Akkurat ekki neitt sko.
Nei, nei. En mér datt hann í hug og þetta var náttúrulega svona listamaður. Flakkari
Já.
Og heimspekingu mikill á Íslandi
eins og margir vandræðunglingar
á 19. öld og hann misti foreldra sína, ungur og var þá vistaður svona á bæjum, nokkrum bæjum henda milli sko, og fór svo að flakka landið og hann var ja, dæmdur fyrir alls konar bæði flakk fölsun og var að falsa vegabréf og
ha?
Já og smá
á 19.
Já, já blessa hvað
það það átti engin vegabréf á Íslandi
opnaðu sögubók appin en á þessum degi dóttir minn og það ekki lengra síðan en þetta við erum talað með 1846 það ekki lengra síðan þá var Sölvi Helgason okkur það var dæmdur til að þola 27 vandarhögg fyrir flakk og svik 27 á raskildur
Jesus.
27 sinnum almanna færi
fyrir flakk
veistu hvað það oft
27
geturðu ímyndaðir teltu
hættur hætt að telja mér líður bara illa þar í heyra
já þú veist og ég ekki kominn upp í 10
nei mér líður bara illa að heyra
þetta já það svona maður svona ævi sumra hörðmaður
en var hann segir var hann að falsa passa vegabréf
Já, þetta svona öðruvísi passar en við kannski þekkjum í deg en hérna já, já, hann hérna hann var að hérna
já,
þetta, kalla, sko, þetta kallaðist reisupassi
Já, þetta reisupassi
En þetta sko, sem myndi kalla
Ég hef nú oft heyrt talað reisupassa þegar maður reikin út af, sko.
Akkurat, bara skella mann í vefnum það er allt annað þetta er að sama
okay.
Þetta er að sama, reisupassi, þú ferir reisur með passa, sko Hvað? Og við að fyrir Nei, að gera eitt fyrir með hölgina Ekki bara sitja út í garði og góna á hundin Lestu bók, gerða, kíkta eins og í Íslandsuguna
Ég fer í málið Herðu Hljóbrotið
Herðu
Ég spyr þig
Vissur þú með Sölva Hann var í jailin í Danmörku Þrjú ár
Eftir hann var búin að falsa einhvern veginn reisupassan?
Já, til dæmis, hann var að stela líka og hvað.
Já, ég meina einhvern veginn komst hann til Danmörkur.
Já, já.
Þá verðum við falsaðan reisupassan.
Já, já.
Heyrðu?
Magnaður, sko.
Hljóbrotið?
Já, heyrðu, hlustið nú, hvað er þetta?
Veistu ekki?
Nei.
Það voru bara að hlusta aftur og eftir.
Þú upplifir sumar sæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltiður í sund. Sundlaugin Tálknafirði, Grettislaug á Reykhólum, Sundlaugin Drangsnesi og Gvendarlaug hins góða Bjarnafirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
Jötun Pallaolí á viðarvörn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Allt í tyggjó. Sólar eru sérfræðingar í háþrýstiþvotti. Skoðaðu nánar á solarehf.is.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Elva.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto. Leikurinn okkar.
Eigðu eða leigðu, þú fær verkfæri sem þú átt ekki í áhaldalegu húsasmiðjanar land allt. Húsasmiðjan.
Sniðnar að þínum smekk. Smáar kökur frá Myllunni.
smá sæla í hverjum bita. Millan.
Felix Bergsson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Já, það gott að vera komin aftur heim. Sestur í efstaleitið og taka á móti góðum gestum í fram og tilbaka. Gestuminn á laugardaginn engin önnur en Ólína Viðarsdóttir, knattspyrnukonan Knáa sem hætt að spila, en orðin doktor í sálfræði og heilaheilsu. Já, hún fékk svo oft heilahristing að hún fór að velta fyrir sér heilanum. Það verður athyglisvert að heyra fimmuna hennar í fram og tilbaka á laugardaginn.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Ég hlakka til að vakna með ykkur.
Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
Hér gengið í sólskininu, nei, sólskininu, jú, það rétt, það þau, Katarina Endanveig.
Já, fram á því, já.
Og lag sem heitir Walking on Sunshine. Akkurat. Mástu þú vorst að segja með sögu þér á hann?
Með Sölva Helgason.
Sölva.
Ég hef hann bara rétt að byrja, sko.
Reisupassinn.
Já.
Allt þetta.
Já.
Vistu hvað ég hef handað þér?
Hvað?
Litla sögu úr nútímanum.
Nú.
Við vorum hér áðan
Já.
Að segja fólki frá tengitíman.
Akkurat.
Og þetta náttúrulega gamalt uppáhald hjá hlustendum þegar við fórum í þetta fyrir, þetta var bara fyrra held ég sko.
Það svo langt síðan.
Það svo langt
síðan. Sind.
Herðu, hafði sambandi með ungkona í gegnum interneti.
Nú.
Ég ætla að lifa að heyra það sem hún skrifa.
Það skeiti.
Já, þetta skeiti.
Já,
Hún segir hér,
Já.
Ég í kasti, byrjar ekki vel. Nú, það er alltaf slæmt að vera í kasti.
Já, akkur. Já. Og hann hlæja af okkur eða með okkur.
Býttu, þú skalt bara hlusta. Er, ég í kasti, segir hún. Oh. Heyrðist þið vera að tala nýjan dagskrálið sem heitir fengitími.
Fengitímin?
Hlustaðu.
Býttu.
Og ég alveg, ok, athyglisvert.
Já.
Svo þegar Andri talaði auknar blóðþrýstingstöflur var ég alveg athyglisvert meira. Það var þetta þess að tengitími.
Já, já, já.
Ekki fengitímin.
Við getum unnið með þetta. Getum ekki búið til liði kringum þetta. Fengitímin. Já, hugsa.
Ekki að þú ættir að vera guffæði einhverjum pillum.
Nei. Þetta svona eitt, tveir auka skamtar hérna. Það eftir nú ekki alvarlega, sko.
En svo endar hann á því já. Að segja ég keyrði næstu út af. Þannig ég byrst afsökunar á því, sko.
Það er ekki gott.
En það pínlítið henn að kenna því hún heyrði ekki alveg rétt, sko. Þetta er tengitímin, fengitímin er eitthvað sem að er kannski komið í nefnd.
Já, fengitímin, við erum svona með okkur um dag.
Nei. Ég sé bara ekki gott við þetta, sko.
Nei, ég er að hugsa. Ég meina, hey, halló, mér datti upp bara Sölu Helga og svona, sko.
Já, nákvæmlega.
Hérna, sko. Bara hvað, þú veist, þessi hugsa.
Reisu passan hérna.
Hann er ótrúlegu maður.
Herðu,
já.
Hérna, þú veist að því að Lóan er komin.
Já, já.
Og grundin að gróa
já, já.
Já, já. Og það bara sumarlegt yfir landin í dag
heldur byrjum, já, já. Bara dásalegt
og það hérna tónlistarhátíð, matur og músík í næstu viku, já, í Laugardalnum heitir Lóa skemmtilegt þangað koma bæði íslenski skemmtikraftar og erlendir
góðsagnir
og ég sá í gær skemmtileg saga sko ég sá í gær að krakkandir í Deila Sól
Já, talaðu sóluna
já. Þeir hérna unnu með gorillas, þú vissir þetta
Þeir, já, gorilla já.
En þeir komu í hljóðverið til að taka upp þetta lag hér
Kids with Guns Já
Og þeir tóku upp rapp í þetta lag
Já Nema hvað
Og bara ok, fjári fínt
Já
Svo var dæmonin í næsta stúdíói eitthvað að fykta
Já.
Og þeir bara herðu býttu nú við, hvað ertu með hér?
Já.
Að bara eitthvað lag sem ætla gera kannski setna Já. Við erum hrifnar að þessu Við erum mun hrifnar að þessu heldur en Kids with Guns Við viljum komin í þetta lag
Hvaða lag?
Þá var það Feel Good Inc
Nei,
Jó.
Nei
Þeir voru ekkert planaðir í fílgúting.
Nei, og dæmon bara, ok, bara...
Já, komið með, eitthvað svona. Já. Hann er sagt, hann er íslensku, sko, þú vissir þetta.
Já.
Þetta var svo skemmtilega, sko, og þannig að þeir fluttu sig úr Kids with Guns yfir í fílgútið og Nina Terry tók við keflinu í þessu... Hér er þess að lagi sem að deila eru með í og þeir verða einmitt... á Lóu núna í aðra helgi, ekki núna helgina
Það deilir ekki við sól Já, góðan daginn
Já, þetta heyrðið bara út undan sér Þetta er miklu skemmtilega, fönn að þanga
Þetta er skemmtilega múlið Allir
takki þetta, þetta í dalnum
Deila, maður deilir ekki sól
Góður, minnst þetta mjög stuður
Takk
Þetta er svo satt Deila
Deili, veit ekki við sólum Er ekki eftir, ekki svona þig
little attached. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear repping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin it.
Hjartagosar á Rás 2.
And I'm howling
Þetta er hljómsveitin The Cult og Wildflower, heiti lagið. Þú ert að hlusta á Hjartagosa, hér á Rás 2, Dóti Lítli, Andri Freyr, allir í góðum fíling, það sumar í Reykjavík og jafnvel á öllu landinu. Framundan hér í Hjartagosum, Úlfur og bróður hans, Úlfur, skemmtilegt. Þeir ætla að já, koma hingað, ræða við okkur og þeir ætla víst að halda upp á 10 ára útgáfu plötunnar.
Já.
Þarna ekki tvær plánetur.
Jú.
Og spennandi hlutur að gerast.
Heldur betur. Og við erum í hljóðbrotinu.
Við erum í hljóðbrotinu og ég get alveg, ef þið viljið, ég get alveg hent einu hérna í.
Hentuð inn, fólk getur lustað á þetta að melta þetta svona yfir fréttum tíman.
Já, ef ég sé það, ég finn það ekki, sko.
Sko, þetta gengur þannig fyrir sig að Doddi spilar sko sekundubrot
já.
Á brot. Úr broti
Æmi.
Og hlustendur gíska herðu, hvað er þetta hérna það var hringt eitt hérna og sagði, er þetta trapan? Nei, af og frá
Alls ekki
Þetta er ekki trapan
Þó sko ekki trapan
Nei, látt ekki svona
Þetta er einhvern veginn svona sko
Já.
Hlustaðu
Já Einmitt. Þetta er ljóbrotið
Aha,
Og svo er það tengitímin
Já eftir. Ekki fengitímin Það komið á hrein
Já
Og þar tengjum við saman tónlistina og það pínu stress, það blóðsýstingur og vesen vegna þess að við vitum ekkit hvað hinn ætlar að henda framan Nei, í og við erum að tengja þetta allt saman. En þetta er framtíðin hér í Hjartagosum. Úlfar, meðmæli jafnvel, hljóðbrot.
Þetta er með svoleiðis.
Já, geti verið.
Okay.
Og svo tengið, ekki fengið tíma.
Nei, hann er vissu.
I'm a dad. Alþjóðleg kammertónlistarhátíð á Ísafirði 17. til 21. júní við djúpið.is. Ertu fyrir sunnan sýningar sem vert að sjá, Ásmundar salur, Freyjugötu 41, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Matjurtirnar í heimilisgarðinn, gróðrastöðun Storð, Bláskógabyggð. Heimaplanet tjöldin fást í Sportís, vertu með flottasta tjaldið á tjaldsvæðinu Sportís.
Partybúðinni færðu allt fyrir barnaafmælið. Partybúðin Skeifunni.
Parkettútsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðja.
Sumarleikföng í miklu úrvali. A4 fyrir skapandi líf.
Fáðu tilboð í draumapallinn. Bauhaus þekkt fyrir gæða timbur. Veldu réttu efnin og njóttu sumarsins á fallegum palli. Sendu tilboðsbeiðinni á sala@bauhaus.is eða komdu í heimsókn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Selárdal og Sundlaugarnar Fjarðabyggð. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Texas, Alco, Works, Black & Decker sláttuvélar fyrir þig. Húsasmiðjan.
Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, hvetur til stillingar eftir loftárásir ísraelska hersins á Íran í nótt sem beindust að kjarnorku og hernaðar innviðum landsins. Leiðtogi íranska byltingavarðarins og formaður herforingjaráðs landsins týndu lífi í árásunum. Íranstjórn hótar grimmilegum hefndum. Kallas segir að koma þurfi í veg fyrir frekari stigmögnun. Formleg samskipti ríkja séu besta leiðin fram á við. Fulltrúar ESB segja að Kallas hafi rætt við Gideon Saar, utanríkisráðherra Ísraels, snemma í morgun. Fylst vel með framvindumála í fréttavakt á rúf.is. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, fagnar því að héraðsdómari hafi fyrirskipað Donald Trump, bandaríkjaforseta, að afhenda ríkinu stjórn þjóðvarðaliðsins.
Dómarinn Charles Breyer segir þá íhlutun forsetans ólöglega að kalla þjóðvarðlið Kaliforníu út gegn mótmælendum í Los Angeles. Aðgerðir forsetans brutu í bága við lög og því skal hann afhenda ríkisstjóra Kaliforníu ríkis stjórn þjóðvarðliðsins umsvifalaust aftur, segir í úrskurði dómarans. Hann frestaði gildistöku aðeins en Hvíta húsið áfrýjaði úrskurðinum nær umsvifalaust. Dómsmálaráðuneytið segir ákvörðun dómarans óvenjulega íhlutun í vald forseta yfir herafla landsins. Gavin Newsom sagði skipunarvald Trumps yfir liðinu verða endurheimt hádegi í dag að staðartíma hann var í hvorki einvaldur nýju konungur og skildi ekki hegða sér sem slíkur. Bandarískur forseti hefur ekki ákveðið að færa stjórn þjóðvarðliðs undir alríkis stjórnina síðan árið 1965. Trump rökstuddi ákvörðun sína með því að mótmæli Los Angeles gegn innflytjenda stefnu hans væru orðin stjórnlaus og að borgin stæði ljósum logum. Newsom og yfirmenn lögreglu í borginni hafa ætíð sagt íhlutunina ónauðsynlega, mótmælin var almennt friðsamleg og mjög staðbundin. Vissulega hefði einhverju ofbeldi verið beitt og kveikt í bílum en það væri nokkuð sem lögreglan réði við.
Markus Þórhallsson tók saman. Að minnst ákvæmsti 273.000 sýrlendingar sem leituðu skjóls í Tyrklandi í borgarastriðinu í Sýrlandi hafa snúið aftur heim á síðustu 6 mánuðum. Þetta segir Sevdep Yilmaz, varaforseti Tyrklands. Enn eru 2,7 miljónir flóttamanna frá Sýrlandi í Tyrklandi samkvæmt gögnum tyrkneska innanríkisráðuneytisins frá því í maí. Basar al-Assad, forseta Sýrlands var steypt af stóli í desember. Tyrkneska ríkisstjórnin styður ný stjórnvöld í Sýrlandi og vonast til þess að hraða heimferðum sýrlenskra flóttamanna aftur til Sýrlands. Fréttalestri er lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rás 2.
glösinni kasta gömlum lott og mið í ruslið Blóta vegna lális í skveikinir í sígarettu Þykist ekki sjá neitt svo ég þurf ekki að heilsa Svo ég lendi ekki á spjalli því ég hef ekki að segja Þarna kemur þú með þunga pókan og ég sé að þú ert brjálu Ég fatta ekki að hjálpa til að ber og til að velja Þarna kemur þú með þunga bókan alveg orðin geggjur og þú geysist inn í mannfjöldan og ég gegnum lýsi þig Ertu ekki allt og bissi krissi fyrir djúpengjandi dillan eins og mig Já, ertu ekki allt og bissi krissi fyrir djúpengjandi dillan eins og mig Veröldinni vilja fanin McDonalds kommunista banin og Spielberg spreðar út í plasti Fortíðin í geppukasti Lífsins lost og sót og syndir Saminast í ljóðamyndir Kultúrin tölvukyrður og klessukýlir þig Ertu ekki allt og bísi krisi Þriði uppfengjandi dillan eins og mig Já, ertu ekki allt og bísi krisi Þriði uppfengjandi dillan eins Þegar að best sé eining Rótarleit og andleg rýning Rógastand og guðleg krýning Þarna kemur þú með þunga bókan Alveg orðin geggju Og þú geysist inn í mannfjöldan Og ég gegnum lýsið því Ertu ekki allt og bísi krisi Fyrir djúpþengjandi dillan eins og mig Já, ertu ekki allt og bísi krisi Fyrir djúpþengjandi dillan eins og mig Ég ráa í kösinni, kasta gömlum lott og mið í ruslið Blóta vegna láleis í skveikinir í sígarettu Að það kemur þú með þunga bókan, alveg orðin geggjur Og þú geysist inn í mannfjöldan og ég gegnum lýsið því Ertu ekki allt og bísi krisi, fyrir djúpengjandi dillan eins og mig Bissi krisi, fyrir djúpþengjandi dillan eins og mig ekki allt og bissi krisi ekki allt og bissi krisi ekki allt og bissi krisi fyrir djúpþengjandi dillan eins og mig
Þetta Bjartmar Guðlaugsson og lagið heitir Bissi Krissi Dururu Dururut En þessi strákur, hann á ammali í dag
Hann ótrúlegur
Vissið þetta?
Já, ég vissi þetta
Já, þú sagði mér þetta
Já, hann ótrúlegur Og bara innilega til hamingjum daginn
Bjartmar Guðlaugsson
Þú mikli heimsmeistari
Hann mikill vinnur okkur og hefur alltaf verið
Já
En hingaður komnir góði gestir
Já
Hér Úlfur og gítarleikarinn
Já, já
Og sko árum við höldum mikið lengra Eru þið með í eyrum, þið heyrið?
Já, við
heyrið. Flott, flott.
Tveir, heyrið.
Tveir, einn.
Sko, hér erum við með svo kallað hljóðbrot og ykkar tækifæri að stela þrumu af hlustendum. Við spyrjum ykkur, hvað þetta? Og hér kemur það. Hér erum við aðeins lengri útgáfu af sama Ertu með skot eða...
Nei, ég sagði bara að segja, já, takk, ég var ekki lengri útgáfu.
Á.
Sko, þetta hljómar smá eins og eitthvað myndavel.
Já.
En það gæti líka verið, þú veist, eða var þetta að loka tjaldinni inn. Þú veist, er hann fyrir að svo.
Það rétt, já, emmi. En maður dettur svona inn í tjaldið og
rennir á þessu svona. Já, já, já. Rétt að þegar
Ég sem þess að heyrðu þetta í og svona. Það er möguleiki.
Þeir eru drýr, þeir mega heyra eins.
Já, alveg rétt, alveg. Vil ég þá lengri útgáfuna
já,
það?
Já, takk.
Eruð með í því?
Það myndi engin segja, nei, geðu með stittri.
Engin, nei. Láti ekki svona strákar, æ, hvað er leiðileg. Eruð, ég í smávinsinni hérna, en smekkt vera að stressa okkur á þessu.
Skluðu setja fókus, lock in eins og
krakkarnir. Hérna kemur þetta sko, svona. Þetta er lengra.
Hvað,
Það komið ljós.
Mér dettur í hug eitt, að þegar ég hef ekki hugmynd, ég með hérna. Svona, hérna, svona gamaldags, svona skopparakrýnla sem ítir svona, svona, ja, snýsti hringi,
þetta
er ekki skopparakrýnla.
Svo er áli.
Já, einmitt. Ótöma, hvernig leikir sem með þetta alveg tímann og saman.
Sko, ég var hreyfuna að þessari myndavela pælingu, þú veist,
þér ítir lengra,
þér ítir á pakkan og, þú veist, Og linsan eitthvað Við skulum aðeins staldra við og sjá hvort að hlustendur séu með hugmynd
Hljóðbroti
Á besta tíma dagsins
Hjartagossar á Rás 2
Jó, við bjóðum hlustendur velkomna til leiks
Tíminn 5, 6, 8, 7
1, 2, 3
Við erum svolítið með okkur í dag
Og, jú, Rás 2, góðan dag
Já, góðan dag
Já, já, eftir með þetta
Hvað hringir þú?
Ég hringi
úr fyrstil fyrir
því.
Já, fyrstil fyrir því. Næs. Er lítið gott.
Var að vera að klappa?
Já, ég var að klappa fyrir því.
Já, sjálfsögðu.
Já.
Erðu, með dettur í hug, er þetta fannst og hendlóns?
Ha?
Hvað sagður?
Svo verður hann kannski með þetta og það heyrist ekki. Hvað sagður?
Er þetta franskur rennlóns?
Ekki rétt. Takk fyrir að reyna mjög gott gísk. Rástu, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Hvað hringir þú?